pretēji opozīcijas deputātu vairākkārtējām iebildēm, jautājumu atlikšanai un atkārtotai izvērtēšanai, Jūrmalas domas vairākuma nostāja šodien sēdē bija nelokāma. Koka namiņš, kuri četras vasaras pavadījuši Raiens un Aspazija, ir izliekams izsolē. Sākuma cena nepilni 39 tūkstoši eiro, jeb 38 eiro kvadrātmetrā. Ņemot vērā ēkas atrašanās vietu netālu no jūras un tirgus cenas tuvējā apkaimē, var secināt, ka doma īpašuma sākuma cenu noteikusi visai zēmu. Neapmierinās ar varas partiju lēmumu ir Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs un domas deputāts Uldis Kronblums no saraksta Tev Jūrmalai.
Visi mūsu argumenti par to, ka tas ir apskates objekts, kas ir iekļauts mūsu ceļvežos, neskatoties uz memoriālā muzeju, apvienības aicinājumu un solījumu palīdzēt vietējas nozīmes kultūras piemineklis statusu iegūšanā. Nu, diemžēl deputāti izlēma nemēģināt šo statusu dabūt un faktiski tas nozīmē, ka tas, kurš iegūs šo ēku, varēs nu, kaut kādās noteiktās robežās tur palielinot apjomu un vēl šo ēku pārbūvēt.
Kronblums uzskata, ka tādējādi ēka zaudēs apskates objekta jēgu, bet par cinismu sauc domas solījumu prasīt, lai jaunais īpašnieks pie fasādes pieliek plāksnīti ar pieminētu Raini. Deputāts gan skaidro, ka viņam ir plāns, kā censties panākt, lai Raiņa namiņu nākotnē tomēr no ekskavatoriem pasargātu.
Un tad šie ēkas pārbūvēši nebūtu atkarīgi no būvaldes labvēlības, kuru rezultātu mēs jau Jūrmalā redzam. Un faktiski es gribētu teikt, ka man ir aizdomas, ka šī statusa nepiešķiršana ir jau kaut kādu pretendentu interesēs, kuriem pēc tam varbūt pārbūvē tiks nodrošināts labvēlīgs režīms. Manuprāt, šo ēku un visu iznīcināšanu ir tāpēc, lai vieglāk varētu būvēt savus kastes un kubus un visu pārējo, ja, jo tad vienkārši nebūs vairs tās apkārtējās vidas, ar ko var salīdzināt šīs jaunās būves.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris, kas iepriekš par Jūrmalas domas rīcību pauda nožēlu, tagad saka, tādas ir domas tiesības, jo tas ir pašvaldības īpašums.
Protams, jautājums, kā rokās viņi nonāks. Tas, kad šī ēka varētu pazust, to es gan esmu pārliecināts, ka tā nevar notikt, jo tur ir aizsardzība arī kā pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.
Asars atgādina, ka jau pirms teju 10 gadiem ir izvērtēta iespēja ēku iekļaut aizsargājamo pieminekļu sarakstā, taču toreiz izlemts, ka Raiņa piemiņai ir pietiekami daudz vietu.
Šobrīd īstenībā domājot, tas ir tīri manas privāts viedoklis, ka kā vietējas nozīmes vēsturiski notikumu vietu viņi noteikti varētu būt.
Kādas tam ir sekas, ja būtu?
Darbi, kas, teiksim, saistīti arī ar iekštelpu pārveidojumiem, ja kaut ko tam līdzīgi, attiecīgi būtu jāskaņo ar mūsu pārvaldi, bet šajā gadījumā, protams, kā pilsētbūvniecības teritorijā, es teiktu, tiek aizsargāts viņas ārējais veidolis.
Jūrmalas domas galvenais arguments ēkas izsolīšanai ir tas, ka nams nav vajadzīgs pašvaldības funkciju īstenošanai, bet Rainim un Aspazijai muzeju pilsētā ir gana. Edgars Kupčs, Latvijas radio.